Efirde Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Ozodlikda navbatdagi jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda tinglaydiganlaringiz. Toshkentga borgan AQSh davlat kotibi yordamchisi birinchi muavini Richard Hogland Afg'onistondagi vaziyat Markaziy Osiyoga tahdid solmaydi deb ta'kidladi.
Karimov Afg'oniston masalasi va tashqi muammolar masalasida har doim mafkuraviy baho beradi.
Britaniyada noqonuniy pulini Londonda yuvayotgan boylar haqidagi hujjatli film bahsga sabab bo'lmoqda. Bunday boylar sirasida Gulnora Karimova nomi ham tilga olinmoqda.
В Лондоне есть улицы целые скуплены людьми из СНД и в основном из Российской Федерации.
Исломий давлат гурухи навбатдаги видео мурожаатида қирғиз мусулмонларни куфр ва мунофиқлар ўлкасида яшовчилар деб атади. Kommersant nashri Rossiya Tergov qo'mitasi Qirg'iziston sovg'a sifatida bergan qurollarning noqonuniyligini tergov qilayotgani haqida yozdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro xabarlar bilan birga qurultoy ishtirishi bugungi dasturda. Endi esa hamkasbim shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtiradi, marhamat.
Assalomu alaykum. 26-iyul kuni Suriya prezidenti Bashar Asad mamlakatda fuqarolar urushini tugatishga qaratilgan har qanday siyosiy dialogni qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi. Bashar Asadga ko'ra, inqirozni bartaraf etishda cheklangan ta'sirga ega bo'lsa ham, u bunday tashabbusni dastaklashga tayyor. Televideniya orqali qilgan chiqishida Asad isyonchilarga qarshi janglarda uning armiyasi Suriyadagi bir nechta mintaqani yo'qotganini ham e'tirof etdi. Suriya prezidentining ta'kidlashicha, mamlakat armiyasi xalqni himoya qilishga qodir, biroq unda insoniy resurslarga ehtiyoj bor. Shuning uchun Suriya hukumati davlat nazorati ostida bo'lgan viloyatlarda qurolli kuchlar safiga ko'ngillarni yollashga majbur bo'lmoqda. Britaniyada joylashgan inson huquqlari markaziga ko'ra, Suriyada 2011-yilda boshlangan fuqarolar urushida hukumat qo'shinlari soni 350 mingdan 200 minggacha qisqargan. Shanba kuni Bashar Asad Suriya milliy armiya saflarini to'ldirish maqsadida harbiy xizmatdan bo'yin toblagan barcha fuqarolarga umumiy af e'lon qildi. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu Turkiyaga nisbatan tahdid bartaraf etilmaguncha Islomiy davlat guruhining Suriyadagi va Kurd ishchi partiyasining Iroq shimolidagi manzillarini bombardimon qilish davom etishini bildirdi. Turkiya bosh vaziri Kurd ishchi partiyasi a'zoligida gumonlangan 590 kishi qo'lga olinganini aytdi. Turkiya 24-iyul kuni kechqurun Kurd ishchi partiyasining Iroqdagi manzillariga zarba bergani xabar qilingandi. 25-iyul kuni turk hukumati mazkur partiyaning boshpanlari va omborxonalariga havodan zarba berilganini tasdiqladi. Shuningdek, turk qurolli kuchlari Turkiya chegarasi bo'ylab Kurd ishchi partiyasining barcha manzillariga hujum uyushtirgan. Mazkur hujumlardan so'ng Kurd ishchi partiyasi Anqara bilan yarashuv bitimiga erishish bo'yicha barcha muzokaralar bundan buyon mantiqsiz bo'lishi haqida bayonot tarqatdi. Turkiya Kurd ishchi partiyasini terrorchi tashkilot sifatida e'lon qilgan. Isroil politsiyasining aytishicha, yahudiylarning diniy marosimi arab yoshlari tomonidan hujumga tutilishini bartaraf etish uchun ular Al-Aqso masjidi ichkarisiga bir necha metr kirganlar. Politsiya so'zchisi Miki Rozenfeldning aytishicha, politsiyachilar masjid eshigini berkitib qo'yish uchun masjid ichkarisiga kirganlar. Uning ilova qilishicha, masjid ichkarisida bo'lgan arab yoshlari barrikada qurib, politsiyani toshbo'ron qilishga uringan. Miki Rozenfeldga ko'ra, politsiya arab yoshlari yahudiylarga hujum qilishni rejalashtirayotgani haqida ogohlantirgan. Biz ichkariga bostirib kirganimiz yo'q, dedi politsiya so'zchisi. Rozenfeldning aytishicha, 4 nafar politsiya zobiti otilgan toshlardan yengil jarohat olgan. Hech kim hibsga olinmagan. Falastin matbuotining xabar berishicha, bir necha namoyishchi gazdan zaharlangan. Al-Aqso masjidi yaqin sharqdagi eng janjalli nuqtalardan hisoblanadi. Yahudiylar tepaligida joylashgan majmuani o'zlarining eng muqaddas joylari hisoblashadi. Al-Aqso musulmonlar uchun Makka va Madinadagi masjidlardan keyin 3-chi muqaddas masjid hisoblanadi. Ukraina sharqida Rossiya parast isyonchilar Donetsk viloyatining Dzerjinsk shahrini o'qqa tutmoqda. UNN agentligining mahalliy aholi vakillariga tayanib xabar berishcha, ayirmachilar Garlovka shahridan turib hujum qilmoqda. Shanba kuni kechqurun esa ayirmachilar Lugansk viloyatining Shastya shahriga hujum qilgan. Xabarlarga qaraganda, hujumlarda ayirmachilar Minsk kelishimi bilan ta'qiqlangan og'ir qurollardan foydalanmoqda. Hozircha tomonlarning yo'qotishlari haqida ma'lumotlar yo'q. FIFA prezidenti Yozef Blatter futbol bo'yicha jahon chempionatini 2018-yilda Rossiyada o'tkazishni tasdiqlovchi rezolyutsiya qabul qilinganini bildirdi. Blatter bu haqda shanba kuni Peterburgda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv paytida ma'lumot berdi. Peterburgda shanba kuni jahon chempionatining saralash bosqichi uchun qur'a tashlash marosimi ham o'tkazildi. Rossiya terma jamoasi mezbon sifatida final o'yinlariga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma oldi. Rus terma jamoasi Belgiya, Bosniya, Gretsiya, Estoniya va Kipr bilan bitta guruhda o'ynaydi. Peterburgdagi tadbir FIFA mulozimlarining jahon chempionati mezbonlarini aniqlashda pora olishi bilan bog'liq xalqaro janjal fonida bo'lib o'tdi. May oyida Shvetsariya va AQSh prokuraturalari tomonidan ochilgan jinoyat ishi doirasida korrupsiyada ayblanayotgan FIFA'ning 14 mulozimidan 7 nafari qamoqqa olingandi. Blatter ayblanuvchilar ro'yxatida yo'q bo'lsa hamki, FIFA rahbari lavozimidan iste'fo berish haqida qaror qabul qilganini bildirgan. 2016-yilning fevralida Blatter iste'fosi ortidan FIFA'ga yangi prezident saylanadi.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz, dasturimiz esa davom etadi. AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi muavini Richard Hoglandning ishonishicha Afg'onistondagi vaziyat Markaziy Osiyoga tahdid solmaydi. Qo'shma Shtatlar yuqori lavozimli mulozimining bu izohi uning Toshkentga safari jarayonida jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida yangradi. Afg'onistondagi vaziyat unga qo'shni mamlakatlarga xavf tug'dirmoqda degan fikrlar bor, lekin biz bu fikrga qo'shilmaymiz dedi jumladan Richard Hoglund. 24-iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlar savollarga javob berarkan, Hoglund Toshkentga safari davomida harbiy baza ochish masalasi ko'tarilmaganini ta'kidladi. Takror aytishga ijozat bergaysiz, AQSh Markaziy Osiyo mintaqasida harbiy bazalar ochishga urinayotgani yo'q, dedi jumladan AQSh mulozimi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyodagi vaziyat harbiy baza ochishni talab qilmaydi. Avvalroq AQSh Markaziy boshqarmasi ham Washingtonning O'zbekistonda harbiy baza ochish rejasi borligi haqidagi xabarlarni rad etgan. AQShning yuqori lavozimli mulozimi izohlari Afg'oniston shimoli va shimoli-sharqida Taliban hamda Islomiy davlat guruhlari faollashgan bir pallada yangramoqda. Richard Hoglund izohlaridan Afg'onistondagi vaziyatning Markaziy Osiyoga ta'siri borasida Washington pozitsiyasi rasmiy Toshkentnikidan birmuncha farqli ekanini ilg'ash mumkin. 2014-yilning oktyabrida Turkmanistonga safar qilgan prezident Islom Karimov xalqaro kuchlarning Afg'onistondan chiqib ketishi nafaqat Markaziy Osiyo, balki undan tashqarida ham xavfsizlikka